สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังผลอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะทางกกต.นั้นเตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และก็สรุปภาพรวมของการออกเสียงประชามติครั้งนี้อย่างไรคะ
ในส่วนของการสรุปภาพรวมของสถานการณ์การออกเสียงประชามติและก็เรื่องของผลการนับคะแนนทั่วประเทศนั้นนะคะก็พบว่ามีเหตุการณ์เรื่องของการทำลายบัตรออกเสียงประชามติจำนวนทั้งสิ้น34จังหวัด59เหตุการณ์ด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความเข้าใจผิดว่าจะต้องมีการฉีกบัตรออกเป็น2ส่วนเพื่อจะแยกว่าเป็นประเด็นที่1กับประเด็นที่2มีเพียงการจงใจเจตนาที่จะฉีกบัตรเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นซึ่งก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.เองชี้แจงว่ากกต.เองก็ไม่มีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีเจตนาที่จะฉีกบัตรรวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่มีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายประชามติก่อนหน้านี้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหากเห็นว่าไม่มีเจตนารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆกกต.ก็อยากให้ยุติการดำเนินคดีหรือว่าไม่ส่งฟ้องค่ะส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นกกต.จะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการกันในวันที่10สิงหาคมจากนั้นในช่วงเย็นของวันที่10สิงหาคมจะส่งให้นายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งการรับรองผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะล่าช้าออกไปประมาณ3วันเนื่องจากว่ากกต.จะต้องรับรองเอกสารที่เป็นตัวจริงทั้งหมดจากกกต.จังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อความรอบคอบมากที่สุดแล้วก็ยอมรับค่ะว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงกันต่อไปเพื่อนำไปใช้กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
ท่าทีของทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายที่เคยประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรต่อผลการออกเสียงประชามติในครั้งนี้คะ
ในส่วนของท่าทีของฝ่ายรัฐบาลเองวันนี้ก็มีคำสัมภาษณ์มาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะที่บอกว่าการที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและเห็นชอบกับคำถามพ่วงนั้นถือว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถเดินตามรถแมพที่กำหนดเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้และก็ไม่อยากให้พูดค่ะว่านี่คือชัยชนะของคสช.แต่อยากให้มองว่านี่คือความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งจากนี้ไปทางบุคคลที่มีข้อสงสัยว่าเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่อย่างไรนั้นทางพลเอกประวิตรยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์และก็ย้ำด้วยค่ะว่าในส่วนของการทำหน้าที่ของคสช.ก็จะทำให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปลายปี2560อย่างแน่นอนตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ค่ะแต่ได้มีการส่งดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงความยินดีที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนค่ะส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งคือฝากฝั่งของกลุ่มบุคคลที่ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมายอมรับผลการตัดสินของประชาชนค่ะแล้วก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองจะมองไปข้างหน้าจากนี้ไปจะมีการแก้ร่างรัฐธรรมนูญกับคำถามพ่วงให้เข้าด้วยกันซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เองแม้จะยอมรับผลประชามติแต่ไม่เปลี่ยนจุดยืนของตนเองและยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ต้องการจะให้มีประชาธิปไตยและก็ให้นักการเมืองทุกพรรคย้อนกลับไปทบทวนกับผลประชามติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุด้วยค่ะว่าน้อมรับการตัดสินของประชาชนและก็ไม่แปลกใจกับผลประชามติเพราะว่าไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่เหมือนเป็นการรับรู้ข่าวสารแต่เพียงข้างเดียวจากฝากฝั่งของรัฐบาลเท่านั้นและก็มองได้ว่าไม่เสียดายที่ได้ทำหน้าที่พลเมืองคนหนึ่งในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครั้งนี้แต่เสียดายกับประเทศไทยที่อาจจะต้องก้าวถอยหลังไปใช้รัฐธรรมนูญที่อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบอย่างแท้จริงค่ะ
ขั้นตอนหลังการออกเสียงประชามติแล้วทิศทางการเมืองของไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
หลังจากที่รู้ผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการออกมานะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการประชุมนอกรอบค่ะ พื่อจะหาทางสรุปคร่าวๆถึงการเดินหน้าประเทศไทยไปต่อจากนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกันของคณะรัฐมนตรีกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยจะมีการพูดถึงโรดแมปของรัฐบาลที่จะเดินหน้าซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะต้องมีการนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการผ่านการออกเสียงประชามติส่งให้ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนำไปปรับแก้เพื่อนำคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติด้วยแล้วนั้นไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น30วันด้วยกันค่ะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการออกกฎหมายลูกทั้งหมด10ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆที่จะต้องบังคับใช้รัฐธรรมนูญร่วมกันขั้นตอนตรงนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนอีก4เดือนก็คือเรื่องของการจัดการออกเสียงเลือกตั้งในอนาคตนะคะเท่ากับว่าจะเหลือเวลาอีกประมาณเกือบ1ปีดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าถ้าหากเป็นไปตามแผนรถแมพที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้และไม่มีการร้องเรียนหรือไม่มีเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้นไม่เกินปลายปี2560จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ